Sederek kula pamirang sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kalersan, margi tumuju kasuwarkan ingkang sampun panjenenganipun damel. Selangkungi margi kula wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dhumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken pilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wekdal pinanggihan kepengker, kita sampun sinau pilih Gusti nyiptakaken manungsa pertama kados panjenenganipun. Ugi kita sampun sinau tujuan Gusti nyipta manungsa supados piyambakipun tresnani Gusti kanthi gumolonging manah nyawa saha gumolonging budi, saengga manungsa saged ngraosaken hubungan ingkang endah dumateng Gusti selaminya. Ananging wonten pertemuan pungkasan kita sampun mireng pilih Adam kalih Hawa milih pitados setan lan boten taat dumateng Gusti kanthi nedha wohing wit ingkang dipun larang Gusti, inggih menika woh pangerten sae lan awon. Senajan saderengipun Gusti sampun ngilingaken Adam pilih hukuman kangge ketidaktaatan punika, inggih punika kematian ingkang artosipun pedhotipun hubungan antawis Adam kalih Gusti Allah. Dinten punika kita badhe nglajengaken pelajaran pasal 3 saking kitab suci Taurat, buku purwaning bumati. Punapa kedatosanipun saksampunipun Adam saha Hawa beruntak dumateng Gusti? Ing ayat 7 kitab suci ngendikan, sanalika uga pikirane wong loro mau kabuka, temahan padha weruh yen wuto. Mulane banjur padha gandeng-gandeng godhong anjir kanggo nutupi awake. Punapa ingkang pertama dipun tindakaken Adam saha Hawa saksampunipun beruntak dumateng Gusti? Kekalipun nyobi ngumpetaken raos isin saha salahipun. Saderengipun sami nedha woh wit pangerten becik saha awon, kitab suci jelasaken pilih kekalihipun wudo ananging boten isin. Ananging saksampunipun maem woh kala wau, Adam saha Hawa wonten raos isin saha lepat wonten ngajengipun Sang Maha Suci ingkang badhe paring penghakiman. Saengga kangge nutupi raos isin, kekalipun damel klambi saking godhong anjir kangge nutupi awakipun. Ananging sedaya wau mboten saged nutupi raos lepat ing manahipun. Salajengipun kitab suci ngendikan, manungsa lan sing wadon padha krungu sebawane tindake Gusti Allah lumampah ana ing petamanan, nuli padha umpetan ing antarane wit-witan supaya ora konangan. Punapa kekalipun umpetan mboten sisah kangge nebak ajrih. Sami kados maling ingkang ajrih lajeng ngumpet wektal mireng swanten tiyang ingkang gadah griya. Punika ingkang dipun tindakaken Adam ingkang sampun lepat piyambakipun ngumpet. Awit kados setan, Adam sadar piyambakipun sampun beruntak dumateng Gusti Allah. Mboten mungkin Gusti ngendikan ora popo so ngendelaken Adam bebas ngoten mawon. Awit saderengipun kedatosan perkawis punika, Gusti Allah sampun ngendikan, yen kowe ora melu dawuhku kowe bakal mati. Setan mesti ngeguyu Adam, awit piyambakipun sampun mboten malih ngurmati Gusti, ingkang artosipun piyambakipun badhe kabucal. Lan mesti setan ugi ngguyu Gusti Allah, awit Allah pungkasanipun kedah binasaken ciptaanipun ingkang sampurna saha mulya punika. Setan mengetos pilih Gusti punika suci, leres so adil, Gusti mboten nate setuju kalian kejahatan. Panjenenganipun kedah ngukum Adam saha wonten ing seratan para nabi, paduka menika suci, paningal paduka menika moh suci kangge mirsani tumindak awon, panjenengan mboten saged mirsani pelanggaran. Para kadang, kesucianipun Gusti nuntut panjenenganipun supados ngakimi ugi paring hukuman sedaya pelanggaran dumateng dawuh-dawuhipun. Pramila sebabipun penting sanget kagem Gusti kangge ngagemi Adam saha Hawa awit dosa kekalihipun. Lajeng punapa kedadosan salajengipun? Ing ayat salajengipun kita waos, Gusti Allah banjur nimbali manungsa pangandikane, "Kowe ana ing ngendi?" Sederek panjenengan pirsani kados pundi katresnanipun Gusti dumateng manungsa ciptaanipun. Punapa ingkang dipun damel Gusti saksampunipun Adam dumah wonten dosa, panjenenganipun madosi saha nimbali Adam. Adam piyambak usaha ngumpet. Perlu dipun imut bilih Gusti moho pirsa, nanging sanajan pirsa Adam nglanggar dawuhipun, saha ngraosaken gerah manah ugi tersinggung karana pedamelanipun Adam. Panjenenganipun nimbali saha madosi Adam. Punapa Gusti mboten pirsa panggenan Adam ngumpet? Jelas Gusti mesti pirsa sedayanipun. Panjenenganipun pirsa wonten pundi panggenan Adam ngumpet? Gusti nimbali Adam awit Gusti kepingin Adam cerios saha ngakeni dosa ing dipun damel. Gusti kepingin Adam piyambak ingkang sowan saha ngakeni pelanggaranipun. Gusti nimbali Adam awit katresnanipun Gusti ingkang ageng sanget sanajan Adam sampun nerak dumateng laranganipun. Lajeng punapa ingkang kedadosan salajengipun? Wektal Adam mireng Gusti nimbali Adam panjen jawab, ananging panjenengan pireng jawabanipun dumateng Gusti Allah kados ingkang kasrat ing kitab suci. Sareng kula mireng panjenengan tindak wonten ing petamanan kawula ajrih mila lajeng umpetan awit kawula wuduh. Gusti Allah dangu, sapa kang ngandani kowe yen kowe wuduh? Apa kowe mangan woing wit sing ora dak parengake kok pangan? Aturi manungsa. Tiang setri ingkang panjenengan paringaken dados sisian kawula menika ingkang nyukani woing wit wau dateng kawula sarta lajeng kawula tedha. Gusti banjur dangu marang wong wadon, apa sebabe kowe kok tumindak mengkono? Ature wong wadon, sawer ingkang ngapusi kawula temahan kawula lajeng nedha. Cobi panjenengan katosaken, punapa jawabipun menungsa? Kekalipun saling nyalahaken. Adam sohowo nuduh Gusti sesarengan kanthi matur, punika sanes salah kawula. Yang wadon ingkang panjenengan paringaken, piyambakipun ingkang salah. Lajeng hawa nyalahaken sawer, unjukipun, panjenengan ampun nyalahaken kawula, sawer punika ngapusi kawula. Ananging Gusti pirsa isi manahipun manungsa, bilih kekalihipun sami-sami lepat. Gusti mboten nate mancing-mancing Adam, hawa nedha woh wit ingkang dipun larang. Mekaten ugi setan mboten meksa manungsa nedha woh punika. Setan namung saged mbujuk saha ngapusi, nanging mboten saged meksa manungsa nglawan dumateng Gusti Allah. Setan panci ngapusi hawa, nanging tumindakipun hawa punika pilihanipun hawa piyambak ingkang nyinggung manahipun Gusti. Mekaten ugi Adam, sedaya tumindakipun boten diapusi dening sawer, piyambakipun milih kalih manah ingkang sadar. Adam mengertos larangan Gusti perkawis woh punika, ananging piyambakipun milih nyimpang saking margi lurus ingkang sampun dipun tentuaken Gusti lan milih marginipun piyambak. Margining pun kesesatan. Kalepatan Adam boten namung boten taat, ananging ugi sampun kremehaken Gusti kanthi nyalahken tiyang sanes. Ngantos wektal sakmangkih manungsa taksih panggah berusaha nyalahken dumateng tiyang sanes kangge tumindak-tumindakipun. Langkung kitab suci Gusti ngendikan dumateng kekalihipun, "Ana ngendi kowe? Apa sing kok lakokake? Kenapa kowe ora gelem percaya lan taat sabdaku? Kenapa kowe ora nganggep kamulyanku? Kenapa kowe nyalahke wong liya nganggo tumindakmu sing ala?" Sabdanipun Gusti punika kacathet ing Injil. "Kaya aku urip," sabda Gusti, "saben dengkul sing sumujud ning aku, saben ilat ngakoni, saben wong kudu tanggung jawab marang sakabehing tumindake." Jawaban punika ingkang kita aturaken dumateng Gusti menawi panjenenganipun nimbali so tanglet. "Neng ngendi kowe?" Sumangga ing pasal punika kita ningali langkung lebet. Hukuman punapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah dateng Adam, hawa saha sawer? Kitab suci ngendikan, Gusti Allah banjur ngendikan marang si ula, "Sarene kowe nglakoni kang mengkono kuwi, mulane kowe kena ing ipat-ipat merga panggawemu. Ing ngatasé sarupane kewan mung kowe dhewe kang nampani paukuman iku. Wiwit saiki lakumu bakal ndlosor lan kowe bakal mangan lebu sakjeke uripmu. Kowe lan wong wadon iki bakal tansah padha memungsuhan. Semono uga turune wong wadon iki lan turunmu. Turune wong wadon iki bakal ngremuk ndasmu lan kowe bakal ngremuk tungkae." Marang wong wadon ngendika, aku bakal muwi rekasamu sadrone kowe ngandhek nglarani lan nglairake anak. Ewadene kowe bakal tansah kepencut marang bojomu. Mongko wong kuwi bakal nguasani kowe. Gusti Allah nuli ngendika marang wong lanang. Sarene kowe nggugu marang tembunge bojomu, sarta mangan wohe wit sing ora dak parengake kok pangan. Mulane kuwi bumi kena ipat-ipat krana kowe, supaya kowe bisa mangan pametune bumi iki, sajeke urip kowe bakal ngrekoso. Bumi bakal metokake ri lan rerungkutan. Iya pametune kuwi sing dadi panganmu. Nggonmu mangan rejekimu nganggo nyambut gawe abot nganti tekan patimu bali marang bumi asalmu. Carane kuwi lebu mula bakal dadi lebu maneh. Punapa sederek mangertos akibat pemberontakanipun kekalipun pedamelan manungsa ngasilaken kasangsaran saha raos sakit, ri lan lerungkutan, kerja awrat ugi keringet, penyakit saha kematian. Upahipun dosa punika pati, persis punika ingkang kedadosan. Kalau imutaken malih kados ingkang sampun kita sinaoni, pecah secara rohani berarti pedhot hubungan kalih Gusti utawi kapisah saking Gusti. Wektal Adam saha Hawa mboten taat dumateng Gusti, kekalipun sampun pisah kalih Gusti tuing pigesangan. Wektal piyambakipun pitados kalih dusta setan lan lumampah kalih setan, manungsa ngorbanaken pesedherekan kalih Gusti ugi kecalan hak gesang wonten ngarsanipun Gusti. Manungsa sampun dados mengsaipun Gusti. Awit kekalipun sampun milih tumut dateng setan mengsah Gusti. Hubungan antawis manungsa kalih Gusti rampung. Misalipun mekaten menawi panjenengan kata mengsah lan rencang panjenengan gabung kalih piyambakipun kangge nentang panjenengan, punika berarti piyambakipun dados mengsah. Mekaten ugi sinten mawon ingkang punduk dateng setan, berarti mengsah Gusti Allah soho pisah saking Gusti. Sadring pun kita mungkasi acara ing dinten punika wonten ingkang ketah kita mengertosi pilih setoyo perkawis wonten ngalam donya sampun ewah awit punapa ingkang dipun pilih Adam saha Hawa. Saya tiyang jaler ugi waton sangsara awit punapa ingkang manungsa damel. Menawi kita tingali ing sekitar kita, ing pundi-pundi wonten penderitaan saha raos sakit manah, wonten pembunuhan, perang, raos ajrih, kebencian, pemberontakan saha korupsi, pelanggaran dumateng dhawuhipun Gusti kedatosan ing kutha ageng ngantos ing pedesaan. Malah punika ugi kedatosan ing griya kita kados pangandikan. Penyakit nular mboten mandek ing tiang pertama ingkang kenging. Punika tepat kados sabdanipun Gusti. Sebab padha kaya pambanggange wong siji njalari wong kabeh padha dadi dosa lan pituwase dosa iku pati lan nganggo cara iki pati tumeka marang kabeh manungsa karena kabeh manungsa wis padha gawe dosa. Dosa tiang sepuh kita Adam sampun nulari kita sedaya. Lan saben tiang saking kita sampun milih nglanggar perintah Gusti nderek jejakipun. Penghakiman so paukuman datang Adam sapunika sampun dados penghakiman. So paukuman engkang ketah kita tanggel. Kita sampun kapisah saking Gusti. Punika sebabipun perkatang kangge kita Gusti Allah punika rumaos tebih. Sanajan Gusti celah kalih kita. Nanging pemberontakan sampun misahkan kita saking Gusti ingkang suci. Sanajan mekaten kita saged memuji Gusti kanthi manah ingkang remen. Awit Gusti Allah piyambak sampun paring margining kaluaran ingkang saged nyelametaken kita saking penghakiman. Song ngluwari kita saking tanggungan ingkang kedah kita pikul akibat pemberontakan. Kados pundi mawon kita kedah pitados sonampi kalih margi kaluaran ingkang dipun damel Gusti punika. Insyaallah wonten ing acara ingkang badhe tumugi kita badhe sinau kados pundi Gusti paring janji ingkang agung dumateng Adam saha Hawa. Inggih punika rawuhipun Sang Juru Wilujeng ingkang badhe mbebasaken kita sedaya saking penghakimanipun Gusti, saha nglepasaken manungsa saking kuwasipun setan. Atur nuwun sampun midhangetaken adicara margining karahayon. Menawi wonten pitakenan babakan punapa ingkang sampun panjenengan pidhangetaken, sumangga kitun serat dumateng kawula ing adicara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kula wonten ing nomor 081333777386. Gusti Allah paring berkah wektal panjenengan sami menggaliaken ayat-ayat suci punika. Sak beneri kepriye aku urip, Sabtu Allah Gusti kita saben dengkul bakal sumungkem lan kape ilat podong aku saben wong bakal tanggung jawab kanggo tumindake dewi-dewi.